Ze Brasilgo egoerari buruz hitz egiteko, gurean dugu jadanik Martin Mendizabal. Eguno, Martin?
Eze, una mañat, antolo gozei.
Zer modu gaude?
Ondo.
Ondo. Bueno, milioi erdi pertsona inguru atera ziren joan den igandean Brasilen, ustelkeria kasua salatzeko eta Dilma Rousseff, Brasileko presidentearen aurka jo zuten. Protestak ez dira ordea pasaden asteburan hasitako gauza, baizik eta aurtengo martxo eta apirilan presidentearen kontrako mobilizazioak ere izan ziren langileen alderdiaren aurka, ezta Martin?
Bai, bueno, hau izan da, bueno, azkeneko protestak, ez? Osea, esan betela, bueno, kontatu ziren 6.000 pertsona inguru, eta, ba, bueno, protestak, nondenik eta bain esan behar da, ba, bueno, Petrobasen afera zaldu behar da, ez? Petrobas, ba, bueno, petroleuztegi estatuaren enpresa bada, eta hemen, ba, bueno, euskolerik kasu batzuk egon omen dira, eta, bueno, hau da pixka bat, nondenik eta bain, protesta, bueno, protesta gileak edo egiten dituzten bueno, eskakizunak edo, ez, hemen kontra, ez. Bueno, entzutzen ari komentatu behar da, ba, bueno, momentu honetan, senatu eta diputatuen ganbarako 30 lagun ikertak izaten ari direla, ez, Petrobraseko ustelkeria feraren arira, baina kontatu behar da, ba, bueno, edo nola ere, ba, komunikabidean dietan, ba, jakita ematen ez den gauza bat dela, ba, erantzunkizun bakarra ez daukala gobernuan dagoen, bendigen alderdiak, Dilma Rousseffek agintzen duen gobernuak, baizik eta enpresa honetan ba betianik egon direla ustelkeri kasu hauek, eta oposizien dauden sektore hauek ba nahi dutena enpresaren privatizazioa dela, ez? Eta petroleustegia ba estatuaren esku ez balego, ba kasu hauek ez direla gertatuko diote, eta bueno, esan bezala hau da nahi dutena, ez? Petroleustegi honen privatizazioa, ez? Gainera, bueno, kontatu behar da, ba, bueno, komunikabide guztiak kontra dauzkala Rousseffek, ez, kampaina mediatiko oso potente egiten dela beren aurka, eta momentu guztian, ba, bueno, Petrobrasen izkabinen inguruan izketan nari direla, ez. Ala ere, ba, bueno, kontatu behar da, ba, bueno, Sao Pauloko gestioan, ba, alderdi sozialdemokratek en inguruko inolako kritikarik egiten zela, ez, eta, ba, bueno, hemen adibidez dago, errepresentatzen duena, desberdintasun sozialak Brasilen, ba, helikopteroen anekdota, ez? Uh-huh. Kontatza erren, ba, hemen Sao Paulo, ba, bueno, bigarren helikoptero frotarik handiena dago, ez? Eta soilik New Yorken altetikan, ez? Eta, ba, bueno, eskoletan, supermerkatuetan, edo bankuetan, ba, bueno, bazka helipuertoak, ez? Eba, 183 aintzutan ere, ez? Eta honek, ba, bueno, erakusten du pixkatu desberdintasun sozial dauden Brasilen, ez, batzuk helipuertoetan zuen izuzte umeak, eta beste batzuk, ba, bueno, txaboletan bizi behar dira, ia uri gabe, ez. Uh-huh. Bueno, aria galdu ez dezagun, ba, bueno, Petrobasena afera, ba, gai guztiz, politikoa da, ez, osea, eskambi hau komunikabide handia lotuta dago, ez, eta, ba, bueno, diskursa hau elikatzen duten, ba, unkari irretita telebizta, ba, ba, bueno, Venezuela, Argentina, eta Ekuadorreko gobernuaren aurka egiten zutenen berdina dira, ez. Eta, bueno, hauek argiago ez dutela nahi estatalizazio prozesurik, eta, bueno, enpresa hauek, ba, burujabetza estatalaren jabe, ba, gelditu behar ez dira, ez, eragin ez, ez. Bueno, gero ere bai, ba, bueno, Amerikako estatu batetako botere faktikoak egin nahi dutena, ba, bueno, petrolean ustegiaren desnazializazioa, da, ez, eskokre batetan gelditzua, eta ba honekin ba Lula Silva langileen alderriko presidentearen itxura ba zikintza beraien helburua, ez? Ba 2018an hauteskundeak izango baitira Brasilen.
Uh-huh. Bueno, Martin, langileen alderdiaren kontrako protesta hauek zer nolako influentzia dituzte edo zein talde kantolatzen dituzte?
Bueno, alde batetik esan behar da, presidentearen hartako protesta hauetan, ba, klase erdi eta altuko jendeak parte hartzen ari duela, mobilizazio hauetan ere, ba, bueno, gazte afroamerikar eta klase xumetako pertsonarik ez da ikusten, ez? Eta, ba, bueno, honentzako, ba, bueno, Beto Almeida, ba, telesurre telebista kategego Amerikarreko kazetari brasildarraren hitzak ekarri nahi izan ditut, ba, bueno, hemen, ba, protesta hauek, ba, zutela herrialderen gehiengoa representatzen dio kazetari brasildarra, ez da, kitortik handa ukagun.
Bai, horrentzen zengo dugu, Beto Almeida.
Que es un protesto predominantemente de características de clase media, o sea, hay muy pocos sectores populares, casi no hay negros, poca gente joven, y las consignas no discuten la verdadera realidad de Brasil. Discuten en que se quiere terminar un gobierno que fue electo por el voto popular, tiene la legitimidad, y no se encuentran, no se presentan pruebas cabales contra la presidenta Dilma Rousseff, que podría abrir un proceso judicial de impeachment. O sea, es claramente una tentativa de interrupción.
Hortxe, Martín, Beto Almeida den, salaketa eta ausnarketa.
Bai, bueno, honez gaina, bueno, esan bala, protesta baina zean, bat, ez sindikaturik, eta ez alderdi politikorik, eta ez eta mugimendu sozialik ere ez, ez? Beto Almeida komentatzen duen honez gain, ez? Bueno, talde sozialitatik sortutako esperientziere gabeko mugimendua dira, ez? Mugimendu hauek edo protesta hauek sortzen ari dituzten mugimenduak, askotan esperientziari gabeak, eta apartista bezala da konsideratzen dira, ez? Eta, bueno, batzuetan, ba, diskurso liberal eta golpista baten oinarrituta daude, ez? Aipatu behar da, ba, bueno, ari honi jarraika, ba, Brasilek 1964 eta 1985 urten tartean, diktadura luze bat bizi izan zuela, eta, bueno, Dilma Rousseff, ba, memoria historikoaren inguruan, ba, lan handia egin duela, ez? Adibidez, ba, bueno, gobernuko egiaren komisioak, ba, berriki atera duen egiaren komisio deitutakoa, ba, bueno, 1300 horriko txosten bat, eta bertan, ba, diktaduraren krimen latzenak edo aditzen dira, ez? Uh-huh. Hauek, ze talde hauek, ba, ideologikoki, ba, bueno, ez dira, ez ezker, ez eskuinean kokatzen, baina, ba, manifestaria batzun dituzten puntua, ba, bi dira, ez? Alde batetikan liberalismo ekonomikoa, eta bestalde batetikan langileen alderdia, ez? Hau da, Rousseff, eta bere garaian Lula da Silva presidentean aurkako mezuak, ez? Uh-huh. Edonola ere, ba, bueno, IPCR-en, ba, talde nagusia, hauena, ba, bueno, revoltados online taldea omen da, Facebookeko taldea, honek ez 7.000 jarraitzaile inguru baino gehiago ditu, eta duena gutxi, ba, bueno, interventzio militar bat eskatzen zuen, eta Lularen ejertzito gorria, ba, garbitza eskatzen zuen, ez? Uh-huh. Ba, bueno, honola ere, ba, zuio inork ez el konkretuik plantatzen, ez? Gero beste movimendua, Movimiento Brasil Libre, ez? Politika publikoekin, ba, zerikusia daukan gai guztiekin kritikoa da, ez? Aipatu behar delako, Dilma Rousseff eta Lula da Silva politika publikoekin asko inbertu bai dute azken 13 urteetan. Eta, ba, bueno, hauek, ba, ultraliberal bezala konsideratzen dira, Movimiento Brasil Libre, eta Brasileko inolako alderdirekin ez dutela, ba, inolako binkulorik edo, ez? Mm-hmm. Hauek Margaret Thatcher eta Ronald Reagan dira berein referentziat, eta, ba, bueno, ikasi unibertsitariak dira gehienak, 1891 urte tartean, eta, ba, bueno, pixka bat karakterizatzen dira, ba, itxura moderno batean, eta, bueno, hipster konservadore edo behi ditzen dioten bezala, neokon brasildar bezala definitzen dituzte bera inguruak, ez. Eta, ba, bueno, azkenik, ba, den parrua edo kaleatera mugimendua dago, hau dira indar gutxien daukatenak protesta hauetan, eta beraien mezua, ba, nagusik antikomunista da, eta hauek, ba, Movimiento Brasil Libre ikasle talde hauen, ba, bueno, kontra edo daude, ez? Eta, bueno, talde honek, Movimiento Brasil Libre leporatzen die, ba, bueno, sozialdemokrata zerrak izatea, ez? Eta alderditistak izatea. Bena, ba, beraz, azkenean hemen ikusten dena da, ba, talde hauen arteko talka izugarriak, ez? Osea, segulako perdan astea dago, ez? Hemen, talde hauen barruan, ez?
Aleta guztiz ere, Martin, aipatu beharko litzateke Brasil, Latinoamerikako ekonomia indartsuena dela.
Bai, gaur egun zuk esan bezala, ba, bueno, Amerika Latinako ekonomik potentea da, eta Amerika guztiko bigarren indartsuena, ez? Soilik Amerikako estatu batuen atzetik, ez? Datu batzuk ematerren, ba, bueno, 2002 eta 2002 garren urtean artean, ba, bueno, bere barne produktu hor nina, igotzea, ba, 37 milioi brasildar klase xumetatik klase ertainera eraman zuen, hau da, beraien pobreziatik ateratzea, 37 milioi brasildar. Bueno, honez gaino bai esan behar da, ba, bueno, gaur egun Brasil, ba, Rusia, China, India eta Ego Afrikarekin batera, ez, BRICS herrialdeak deitzen direnak, ba, bueno, munduko komertzean eguneko geita bosten jabe direla. Ala ere, ba, bueno, ez dira datuak hain onak, kurren gurtetarako, Brasileko Banku Zentralak iragarri duen, egon, horten herrialdeko ekonomia neko biko bost haitxiko menda, eta eguneko 0,8 naturaren urtean. Bueno, zer dauka, Brasilek ekonomia ona izateko, ba, bueno, alde batetik eta zeritza, gero meategiak, manufakturak, eta gehien bat petroleoa, ez? Aliatu komertzial nagusiak, ba, bueno, aliatu, bueno, bertako, Amerika Latinako bertako herrialdea dira, ez duneko geita bostarekin, eta, bueno, hasiera bere esportazioen, duneko amazazpia eramaten du, ez? Hai bai, izan behar da, ba, bueno, 2003 erren urtuti barkatu, hau da, Lula Silva langileen aurreko lehen presidentea boterera iritsi zenetik, ba, bueno, 20 milioi lanpostu berri sortu direla Brasilen, eta, ba, bueno, esan bezala, politika soziala medio, ba, pobrezia jaitxe egin da, eta, bueno, gero beste bolsa familia programaren ondorioz, ba, 2002 pobrezia uneko bederatzi da zeitzuten, ez? Osasun gintzan ere bai, aurrera penak egon dira, Mas Mediko osasun programaren ondarioz, osasun zerbitzuak hobetu ditu, langileen alderdiak, eta txerifitzen arloan ere, ba, hobekuntzak izan dira, hemen dago Mikasa Mibida programa, eta, ba, bueno, programa honek, ba, ba, milioi bati, milioi persona bati, ba, familiei, ba, bueno, etxea ere ikitzeko laguntzak eman dizkie, eta honek gain, ba, bueno, programa honekin, ba, 3 milioi etxe bizitza sozial eskeniko ditu Rosetzen gobernuak, eta 2018 urterako, ba, 7 milioi pertsonentzako etxeak edo egingo omen ditu, ez, horrengo urteetan, ez. Orduan, ba, bueno, hau da pixka bat, hau. Bueno, protesta, bueno, lehen aztu zaite esatea, ba, protestak ezkerreko mugimendua mobilizatzeko balio izan duela, eta, ba, bueno, abuztuaren 20an, ba, presidentan aldeko mobilizazio bat ditu dute Brasilen, eta sindikatu nagusiek, ba, bueno, Rousseffen gobernuaren aldea atera dira, protesta honetan egongo dira, eta, ba, bueno, gobernua ez estabilizatzen saietzen ari den panorama politikoa desegitea, ba, ezinbestekoa dela esan dute, ez? Berri kaleatu duten agiri batean, ez? Horatu behar da ere bai, hau zela komunikabitan azaltzen, baina, bueno, rebeleniak argitaratu du, ba, joan den abuztuaren 12an, ba, nekazarien aldeko martxa de las margaridas, martxa egin zutela Brasilia hiriburuan, eta soilik martxa honetan 100.000 pertsona inguru bildu zirena, ez? Brasilian barkatu, kapitalean, pasaden larun batean, mobilizazioetan, 25.000 pertsona izan ziren, ez? Orduan, bueno, martxan las margaridas hauek, ba, bueno, emakumeek antolatutako protesta batzu dira, eta alderrikapenak, ba, bueno, beste, ba, bueno, familiako nekazaritza babestea, emakumeren papera elurrean potentziatzea, edo eta nekazal erreforma hobetzea, edo, bueno, nekazal erreforma egitea dira, ba, bueno, beste.
Bueno, beraz, Brasilen Dilma Rousseffen aurkako protestak, baina kontraprotestak ere badira, eta horrelakoetan askotan gertatzen den bezala, edabidek ba, protesta batzuei soilik ematen diela oihartzun. Ez dakite, Martin, testu inguru sozioekonomikoa aipatu duzu, ondorio bezala, zer aipatuko zenuka?
Bueno, zaila da, azkenan ondorio bat egitea, ez? Amerika Latinako lako herrialde bateran, eta, bueno, faktore asko daude tartean, baina, bueno, kontatu behar da, bueno, Brasil ba munduan desberdintasun sozial handiena, bueno, laugarren herrialdea dela, desberdintasun sozial gehien dituena, eta, ba, bueno, lehen esan ez dela, herrialdea nia la ordena, ba, unero, $2 baino gutxe horrekin bizi da, eta gero, ba, bueno, Sao Paulo, ez, ba, ja, berreun helipuerto dauzkagu, ez, eta bertako aberatxeik, ba, trafikoa jasen ez dizaten, ez. Bueno, naiz eta herrialdea, ba, gaitasunak badituen eta erakutsi dituen, ez, Rousseff eta Lula Silvaren azkeneko 13 urtetan ikusi den bezala, eta aipatu dituen neurri guzti hauen arira, ez, ba, bueno, ba, ditu aukerak eta egoera honetatik ateratzeko, baina Bueno, ala ere, baituz, gauza asko, oraindik, hobetzeko, ez, dena arrosa koloreko hemen, eta, bueno, ustelkeri kasuak daude, partido bere alderdianen barnean ere bai, ezberdintasun sozialak, eta beste enbatetan bat problema, orduan, bauna. Ez ezin dago dara, ondorio, oso ardi bat, eman, bila, bila,
Bueno, faktore asko nazten dira horrelakoetan ere. Bueno, gauzak argitzeko balio izan zaigu behintzat. Martin Mendizabal, mil esker, beste aste betez. Gurean, nazioarteko gaiak argitzegatik eta hurrengo astera arte.
Bai, mil esker zuen jat.
Ongi za.
Hurrengo astera arte.
Aio.